Auziți, Marcu 13:11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Acum, pentru aia care spun că Duhul Sfânt nu ne trebuie când ne descurcăm fără, o să vedeți în ziua prigoanei cum vă descurcați fără Duhul Sfânt. Îmi scria un tânăr într-o zi, frate Cristi, am visat o haină albă care vine așa spre mine în vies. Nu-s pocăit. Oare ce înseamnă haina asta? Păi zic, haina asta înseamnă că trebuie să schimbi viața, să faci botezul. Zice, bun, rămân numai la vis, zice. E ok, zice. A fost foarte fain, așa m-am bucurat, zice. Parcă m-am liniștit un pic, zice. Iubiți credincioși, voi citi un singur verset din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16, pagina din Biblie, 1149. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Vă invit să ocupați locurile și vreau pentru tot ce a fost și urmează să mai fie, să spunem din toată inima, slăvei să fie Domnul. Dacă mai sunt persoane care nu au loc, mai sunt aici, este un rând liber. Am vrea fiecare să putem să stăm în liniște, în pace. Nu să dăm like la predica de astăzi, ci să ascultăm predica și apoi să o împlinim. Iubiții mei, atunci când ne-am născut, fiecare dintre noi am fost încadrați în trei dimensiuni și cele trei dimensiuni se numesc spațiu, materie și timp. Aceste trei dimensiuni nu pot exista independent. Nu există spațiu fără materie. De aceea omul care moare se dezintegrează din punct de vedere al materiei, ieșind în același moment și din spațiu și ieșind și din timp. Spunea cineva că atunci când ne naștem, suntem copilul din salon, de fapt, este singurul care plânge și ceilalți zâmbesc. Și ar trebui să ne trăim o viață așa de frumoasă că atunci când murim, să noi cei care murim, să zâmbim și ceilalți să plângă. Un gram de aur costă 50 de euro, un kilogram 50.000 de euro. Aurul este valoros pentru că e rar. Însă în această dimineață vreau să vă spun că este ceva mai valoros ca și aurul și asta se numește timpul. De bani poți să faci rost oricând. Mergi la servici o sâmbătă în plus sau mergi și lucrezi în plus undeva după servici și ai mai făcut câteva zeci de euro. De timp nu poți să faci rost. Spunea Domnul Iisus Hristos, cine îngrijorându-se poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Citeam despre cineva din România care are acasă 5.000 de ceasuri, colecționează ceasuri și și-a făcut un hobby din această pasiune. M-am gândit, dacă are mai multe ceasuri, oare va trăi mai mult? L-a întrebat cineva, ce faci când trebuie să trecem la ora de vară sau la ora de iarnă? Și-o zis, n-am cum să le dau pe toate în spate sau să le dau pe toate în față. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, astăzi, că dacă porți ceas Rolex cu 10.000 de euro sau porți un ceas din ăla de la, nu știu unde, cu 200 de lei, cu 40 de euro, nu o să trăiești mai mult sau mai puțin din cauza ceasului pe care îl porți. Pentru că cu bani poți să cumperi un ceas, dar nu poți să cumperi timp. Și mai spun ceva, timpul nu-i ca și ceasul. Ceasul poți să-l dai înapoi, timpul nu poți să-l dai. Spunea un om în secolul trecut în România, port cu mine întotdeauna trei lucruri. Ceasul, ca să știu mersul timpului, mersul trenurilor, ca să știu mersul drumurilor, și Biblia, ca să știu mersul vieții. Iubiții mei, viața noastră nu e ca și în jocurile de calculator pe care se mai joacă adolescenții sau copiii, unde te împușcă careva, ieși afară, îți mai iei un popcorn, un Red Bull și intre din nou. Viața noastră nu e ca și acolo. Noi nu avem mai multe vieți. Viața noastră e un moment unic în tot universul și în toată veșnicia. De aceea ar trebui să fim concentrați nu neapărat pe cât trăim, ci pe cum trăim. Am văzut oameni care au trăit mult și prost. Și am văzut oameni care au trăit puțin și cu efect. Dacă veți citi viața lui David Brainerd, în 29 de ani, a predicat Evanghelia la indienii din America, a murit în casa lui Jonathan Edwards, la 29 de ani de tuberculoză pe care a luat-o pe câmpul de misiune. A fost îngrijit de logodnica lui până în ultimele momente din viață, fata lui Jonathan Edwards, care a murit la câteva luni după moartea lui David. Nu trebuie să trăiești 100 de ani ca să ai impact neapărat, dar trebuie să trăiești cu Dumnezeu ca să ai impact, ca să rămână ceva după tine. Iubiții mei, noi alergăm într-o parte și în alta și încercăm să trăim o viață mai bună. Și nu e un lucru rău lucrul ăsta. Însă dacă veți ajunge cei mai bogați oameni din cimitirul în care veți fi îngropați, nu o să zică oamenii, măi, ce viață extraordinară, au murit cu 2 miliarde în cont. Așa da. Scopul nu e să fii cel mai bogat om din cimitir, ci să fii cel mai sfânt om din cimitir. N-am văzut pe nimeni, și am fost la multe mormântări, poate la sute de mormântări am fost, n-am văzut pe nimeni care să se uite în sicriu la cel care a plecat și să zică ce ochi frumoși avea. Ce cor frumos. Era așa înalt, zice, foarte fain eu stat. Când se îmbrăca așa mulat, cu tricoul ăla, când se vedea bicepsul la el, cu tatuajul. Vă spun lucrurile astea ca să vă fac să înțelegeți ce paradox trăim noi în lumea în care trăim, în care alergăm să impresionăm pe toți, uitând că în ultima zi din viață nimeni nu o să fie impresionat de ceea ce am făcut noi pentru noi. Oamenii vor fi impresionați de ceea ce am făcut noi pentru ei. Și n-ai cum să faci ceva pentru alții decât dacă îl cunoști pe Dumnezeu. Că ateul trăiește pentru sine, creștinul trăiește pentru aproapele lui. Numai creștinismul are în minte slujirea. Budiștii n-au în minte slujirea. Nici ateii. Numai creștinismul are în minte prosopul acela care te pleci și îl speli pe picioare pe cel de lângă tine. În care mergi și vizitezi un bolnav și plângi cu el la pat fără să iei niciun ban. Și viața noastră, iubiții mei, este un prilej de a ne trăi frumos. De aceea astăzi vreau să vă vorbesc despre ceasurile vieții sau ceasurile Bibliei. Niciunul dintre noi nu putem să ne uităm la Dumnezeu și să-i spunem să-și regleze ceasul după cum avem noi ceasul. Ar trebui însă să facem invers, să ne uităm la El, să înțelegem vremurile pe care le trăim și să ne reglăm ceasul după ceasul Lui. Mai spun ceva și intru un mesaj. Intră Iisus în Ierusalim și spune, dacă ai fi cunoscut vremea cercetării tale. Primul ceas despre care vreau să amintesc din cuvântul Domnului este ceasul trezirii. Romani, capitolul 13, cu versetul 11, spune Pavel, știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Există un somn al trupului. Mi-aduc aminte, era un copil împreună cu ceilalți 8 frați și surori ale mele și mama intra în cameră la 7 fără un sfert dimineața. O uram când făcea lucrul ăsta. Acum o iubesc. Că pe repetez nu i-o trezi nimeni, nici pe corigenți. Aia mereau când vroiau și la școală și la biserică și veneau când vroiau. Știți? Trezirea înseamnă un disconfort. Trezirea înseamnă un deranj. Trezirea înseamnă un șoc. La poarta vieții tale bate Dumnezeu, însă diavolul ți-a dat butonul ăla de snuz pe care atunci când sună alarma mai apeși și spui mai stau un an în păcat că îmi place. Și Dumnezeu prin Pavel ne spune, este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Iubiții mei, e tare ușor să adormi, însă e foarte greu să te trezești. Dar vreau să vă aduc aminte astăzi de un om care era într-o călătorie, fugea de fratele său care căuta să-l omoare. Și la un moment dat a ajuns într-un pustiu și acolo a luat o piatră, a pus-o ca și perină. Știți, când ești fugar, n-ai multe pretenții. S-a mulțumit cu o piatră acolo în pustiu și în momentul când s-a culcat, a visat o scară care lega cerul de pământ. La capătul scării era Dumnezeu și pe scară se plimbau îngerii lui Dumnezeu. Am doi băieți acasă, când mă duc cu ei undeva, dacă e vorba de să ne cazăm undeva la hotel, fiind undeva plecați în misiune, sau să ne cazăm la un bloc la cineva, să bat unul cu altul ca să apese pe lift. Care apasă pe butonul lift, de la lift, știți? De parcă ar fi o minune lucrul ăla. Ne plac lifturile în viață. Ne-ar place să învățăm un an, nu 12. Ne-ar place să muncim o zi, nu 5. Ne-ar place să mergem la biserică, la Paști, la Crăciun, nu 5-3 de duminici pe an. Ne plac lifturile și din punct de vedere spiritual. Însă vreau să vă spun astăzi cu durere și cu tristețe că spre cer nu există lift, numai scară. Asta a visat Iacov, o scară. Și spunea apostolul să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți. Ați auzit oameni care au zis, nu pot să-l iubesc pe vecinul meu. El a făcut întindere, a vrut să sară direct la ultima scară, ultima treaptă. Aia e ultima, iubiții mei. Dar el a sărit peste câteva trepte. Fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea și toate astea. Încheie această paranteză despre lift și despre scară și vreau să vă spun că atunci când Iacov se trezește în Geneza 28:16, spune Biblia, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta. Și eu n-am știut. Au visat cu Dumnezeu, iubiții mei, nu înseamnă neapărat a trăi cu Dumnezeu. Sunt oameni care visează frumos și trăiesc urât. Îmi scria un tânăr într-o zi, frate Cristi, am visat o haină albă care vine așa spre mine în vis. Nu-s pocăit. Oare ce înseamnă haina asta? Păi zic, haina asta înseamnă că trebuie să schimbi viața, să faci botezul. Zice, bun, rămân numai la vis, zice, e ok, zice. A fost foarte fain, așa m-am bucurat, zice, parcă m-am liniștit un pic, zice. Și se trezește omul din somnul trupesc, dar nu se trezește din somnul spiritual. Îmi spunea o fată, am visat cu bunica, plecată la Domnul, o femeie sfântă, și mi-a spus în vis așa, dacă vrei să ne mai vedem vreodată, urmează-L pe Dumnezeu pe care eu L-am urmat. Frate Cristi, ce înseamnă asta? Dar și-a greu de înțeles. O zis, mă mai gândesc. Iubiții mei, faptul că asculți o predică frumoasă, o cântare frumoasă, faptul că visezi cu Dumnezeu, nu înseamnă neapărat că și ești pocăit, ești credincios. Trebuie să fie acel moment al trezirii, acel moment al șocului, când să-ți dai seama că ai nevoie de Iisus într-un mod extraordinar. Acum o să mă întrebați de unde îmi dau seama dacă sunt treaz, nu? Și nu dorm din punct de vedere spiritual. Iubiții mei, omul treaz respiră. Rugăciunea e respirația sufletului. Omul treaz mănâncă. Omul treaz crește. Omul treaz slujește. Ai avut un ceas al trezirii în viața ta? Mai amintesc și despre Samson, că și el s-a trezit, numai că s-a trezit unde nu trebuia, pe brațele Dalilei. Judecător 16:20, filistenii au zis, atunci ea a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, și el s-a trezit din somn. Și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura, însă nu știa că Domnul se îndepărtase de el. Iubiții mei, după ce ne-am trezit și trăim cu Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, nu mai am voie să dorm cu o femeie stricată de mână, nu mai am voie să dorm cu droguri lângă mine, nu mai dorm cu priviste pornografice sub pat, nu mai dorm mințind și înșelând. Că urmează o altă trezire în care mă trezesc și spun, o să fac așa mai înainte și Dumnezeu pleacă. Pentru că păcatul îndepărtează sfințenia. La fel cum frigul îndepărtează căldura sau căldura îndepărtează frigul. La fel cum mizeria îndepărtează curățenia. Ca să fie praf pe jos nu trebuie să faci nimic, se face de la sine praf. De aceea te întreb astăzi, ai avut un moment când te-ai trezit? Spune 1 Petru 5 cu 8, fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. M-am trezit, am început o viață nouă cu Dumnezeu și acum sunt atent la fiecare pas pe care îl fac. Că până acum diavolul n-a avut treabă cu mine, că eram coleg cu el. Când mințea, mă bătea pe spate și spunea ce sapă faină i-a tras la el, la felicitări. Acum încep luptele. Pentru aia la oamenii care trăiesc în păcat, totul le merge bine. N-ai au nicio problemă. Pentru că mese nu de la picioare la colegului. Dar în momentul când te-ai trezit și spui, de astăzi mă pocăiesc, de astăzi citesc Biblia, de azi îmi respect soția, de azi îmi iubesc vrăjmașii, de azi nu mai fac păcatele care le-am făcut până astăzi, o să vezi că la fiecare pas, diavolul a pus demonii pe tine. Îmi spunea seară un vas de lucru, frate Cristi, am văzut o armată de demoni care vor să te doboare. O să zic, Domnul, câtă vreme e sincer și predice adevărul și dreptatea și cuvântul meu, nu au acces. Dar au zis, ușa e la tine. Când deschizi ușa pentru compromis, pentru orice păcat, cât de mic ar fi el pe care îl faci cu voia, demonii au puterea să te atace. Pentru aia avem familii unde copiii sunt atacați în somn. Avem familii unde soții nu se mai înțeleg. Am întâlnit familii care nu-și vorbesc unul cu altul de ani de zile, stau împreună numai din cauza pruncilor. Sau vorbesc minimul. Am văzut vecini certați. Iubiții mei, păcatul te bagă într-un somn adânc și la omul care doarme poți să-i faci ce vrei. Poți să le injectezi cu ce vrei. Poți să te comporți cum vrei cu el. Pentru aia spune Biblia aici, ceasul trezirii. 2. Un alt ceas pe care trebuie să-l avem, iubiții mei, în viața noastră este ceasul rugăciunii. Dacă eu sunt treaz, dacă eu sunt treaz și nu mănânc, și nu beau apă, și nu respir, și nu mă îngrijesc de nevoile trupului meu, faptul că sunt treaz nu mă ajută cu nimic, o să mă îmbolnăvesc și o să mor. Omul spiritual când se trezește, are o nevoie foarte mare să comunice cu Dumnezeu, să se roage. Te rog să mă afișez Fapte, capitolul 3, cu versetul 1. Spune Biblia aici, Petru și Ioan se suiau și acum sper să mă audă toți slujitorii. Când slujitorii se suie împreună, când cântă împreună, când slujesc împreună, se întâmplă minuni. Ologii sunt vindecați, bolnavii sunt tămăduiți. De aceea mă rog astăzi noi slujitorii să putem da dovadă de pace, de unitate. Putea să zică Ioan către Petru, auzi, să-mi spui la ce oră merg la biserică, că eu cu tine nu mă duc. Dacă tu mergi dimineața, eu mă duc seara. Eu n-am cum să mă afișez cu tine, că tu acum câteva săptămâni ți-ai jurat că nu-L cunoști pe Iisus. Ce o să zică frații cu ăsta, stai lângă tine. Ioan a înțeles un lucru, că Iisus nu se uită la ce ai fost, ci se uită la ce poți deveni când te pocăiești. Noi ne uităm foarte mult la ce au fost oamenii. Spunea cineva, dacă și pastor iartă Dumnezeu, mie nu-mi trebuie așa Dumnezeu. Dar ce crezi că ție s-o ierta mai puțin? Că păcatul nu se cântărește ca și cartofii. Știți? Un singur păcat, dacă ți-o ierta Dumnezeu, e bine, că ăla te ducea în iad. Mai spun ceva, iubiții mei, nicio căsătorie nu rezistă fără comunicare. Dacă eu îi spun soției mele, draga mea, uite, îți dau 10.000 de euro, dar până la finalul vieții nu mai vorbim. Când se termine banii, îmi trimis SMS și îți mai bag. Îți dau. Ea îmi spune, auzi, nu-mi trebuie niciun ban. Ce întrebă e să comunicăm, că pentru aia stau cu tine 24 din 24, pentru aia ne-am căsătorit. Că bani puteam face și singură. Parchet pe jos puteam să am și singură și draperii la casă. Familia se întreține prin comunicare. Și cel mai important lucru din familie e comunicarea. E adevărat că nu stăm să vorbim 24 de ore. Dar pentru că soția mea nu poate să-mi ghicească gândurile, automat nu-mi știe nevoile. Și eu nu pot să înțeleg nevoile ei decât dacă îi le transmit verbal. Acum, e adevărat, comunicarea se împarte în trei. Comunicarea înseamnă vorbele pe care le spui, 7%. 30 și ceva la sută tonul pe care spui acele vorbe și 50 și ceva la sută gesturile pe care le faci. Că dacă spui I love you, nu te crede nimeni. Ați înțeles? Ăsta e 50%, 50 și ceva și 7% I love you, te iubesc. Pentru aia vă rog frumos, când aveți probleme delicate cu cineva, nu folosiți SMS-ul, WhatsApp-ul și telefonul. Întâlniți-vă la un restaurant, la un ceai, la un suc, pe genunchi undeva și povestiți și vorbiți. Pentru că în momentul când eu te sun, tu doar 7% auzi. Și când auzi 7% din ce comunic eu, totdeauna mă vei judeca greșit. Bineînțeles că dacă te împrumut cu 1000 de euro, e suficient să te sun să spun 7%, acolo nu mă judeci greșit. Dar când îți probleme sensibile, nu le rezolvăm la telefon, nici prin mesaj. Pentru că a fost o problemă sensibilă, problema păcatului nostru, Iisus nu ne-a dat un telefon din cer, ci a venit față în față pe acest pământ și a murit pentru noi, ca să ne rezolve problema cea mai mare, problema păcatului. Deci dacă eu și soția, căsătoria mea nu rezistă fără comunicare, înseamnă că nici eu cu Dumnezeu, tot o relație de legământ, nu rezist fără comunicare. De aceea eu astăzi nu o să vă întreb dacă sunteți penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici. Nu mă interesează lucrul ăsta. În cer pleacă doar oamenii care au vorbit în fiecare zi cu Dumnezeu, prin rugăciune, și care au lăsat pe Dumnezeu ca în fiecare zi să le vorbească prin cuvânt. Că eu dacă vorbesc cu nevastă mea și când ea vrea să vorbească, îi spun taș de-n gură că eu vorbesc, ăla e monolog. Ori căsătoria înseamnă dialog, nu monolog. Mai spun ceva ca să înțelegeți cât de important e ceasul rugăciunii în viața unui creștin. Dacă soția mea vorbește cu mine numai când trebuie să plătim factura la curent, înseamnă că avem o problemă. Dacă soția mea vorbește cu mine numai când are nevoie să-și dea o comandă pe Shane, înseamnă că avem o problemă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Cei mai mulți oameni pe care îi cunosc vorbesc cu Dumnezeu numai când au nevoie de El. Și pentru aia, când vine diavolul cu păcatul, nu pot să se împotrivească. Iubiții mei, eu prin comunicarea mea cu soția mea, în momentul când am o comunicare bună și am o iubire bună, poate să vină încă 1000 de femei pe lângă mine. Pe mine nu mă interesează. Eu am făcut un legământ cu soția. Și faptul că lucrurile merg foarte bine între mine și ea, mă ajută enorm să nu dau acces la altor ispite care vin din afară. Acum ascultați-mă, când se strică relația mea cu ea, orice ispite de afară pare tentantă. Spun și pentru familie lucrul ăsta, dar spun și pentru relația cu Dumnezeu. Cu cât te rogi mai mult, cu cât citești Biblia mai mult, cu cât te înțelegi mai bine cu Dumnezeu, cu cât îl asculți mai mult. Că dacă soția mea vorbește fain cu mine și nu ascultă de mine, sau eu vorbesc frumos cu ea, dar nu o respect și nu o iubesc, nu mă ajută cu nimic asta. Comunicare înseamnă și ascultare, și respect, și dragoste, și fidelitate, și integritate, și onestitate, și cinste. Și atunci relația rămâne împreună. Acum ați înțeles de ce avem mulți creștini și puțini oameni al lui Dumnezeu. Uită-te la un soț și la soție cum se înțeleg când vorbesc unul cu altul. Și e suficient să-ți dai seama de familia aia cât de puternică e. Uită-te la un creștin cum se roagă și o să vezi cât de puternică e relația. Ția lui Dumnezeu. Ceasul rugăciunii. Avem nevoie de rugăciune în viața noastră. Atunci când un om se pleacă pe genunchi și îngenunchează, de fapt el nu spune altceva decât: Doamne, fără Tine nu vreau și fără Tine nu pot. Și nu mă bazez pe banii mei, pe relațiile mele, pe prietenii care i-am, pe poziția mea socială. Faptul că îngenunchez înseamnă că recunosc că am nevoie de Tine. Dumnezeu știe nevoile noastre, dar îl întreabă pe Bartimeu: ce vrei să-ți fac, Bartimeu? Și era or, Bartimeu. Cum adică întrebi un or ce vrei să-ți fac? Vreau să aud din gura ta ce vrei. Cum stai cu rugăciune? Știți că și hoții se roagă, nu? Își fac cruce când merg la furat: Doamne, fă să nu mă prindă. Nu la rugăciunea aia mă refer. Știți că și aia care copiază la examen se roagă, nu? Doamne, fă să-mi cadă ce știu. Foaia aia care am în bancă. Acum mai ai nouă băncile, nu se mai fac cu sertar. Și dar noi eram bancă, banca era cu sertar. Mai unde să bagi foaia. Să copiez. Nu la rugăciunea aia mă refer. Nu la comunicarea aia. Dragă, vezi că am plecat, pace. Nu la aia mă refer. Așa și cei mai mulți creștini. Pentru aia viața doar spirituală e aproape zero. Și când trebuie să stea față în față cu o rugăciune de vindecare, nu se întâmplă nimic. Când trebuie să stea față în față cu ispită, n-au putere. Pentru că noi prin rugăciune, iubiții mei, primim putere. Vreau să vă încurajez asta, să vă spun că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile pe care intenționăm să le facem, ci ascultă rugăciunile pe care le facem. Am avut un botez la noi, la Deva, și anul trecut 17 persoane, la doi dintre candidați am oprit botezul și am zis, a intrat o femeie de 5-6 de ani, o doamnă, în afara botezului, și am zis: rog pe Cristi, băiatul ei, să ne spună la toți: Cristi, câți ani te-ai rugat pentru mama ta? Că sunt oameni care se roagă o săptămână și spun: Domnul nu m-a ascultat, nu mă mai rog. Asta e. S-a ridicat Cristi în picioare cu lacrimi în ochi și a zis: 14 ani de zile m-am rugat pentru mama mea. Vreau să vă încurajez astăzi. Apoi a venit o video în apa botezului, un bărbat de 42 de ani. Și am zis: rog pe mama lui Ovidiu să se ridice în picioare și să ne spună câți ani v-ați rugat pentru Ovidiu. Și a zis: frate păstor, iubită biserică, 22 de ani. 22 de ani m-am dus la culcare și nu m-a putut sătura nicio mâncare. Pentru că mâncarea satură stomacul, dar nu sufletul. Numai dragostea, respectul, iubirea, cinstea, ascultarea poate sătura sufletul. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Vă mai spun una și mă duc mai departe. Am ascultat personal mărturia unui frate păstor de 50 și un pic de ani din Statele Unite ale Americii. Omul acesta a avut tată, bunic. Bunicul lui, în urmă cu peste 40 de ani, lucra la o fabrică și acolo spunea despre... Avea un coleg pe nume Alexandru și Alexandru spunea la toți despre Dumnezeu. Tata lui Robert nu era pocăit atunci. Și într-o zi Alexandru a zis către bunicul lui Robert: vină cu băiatul tău. Era tânăr atunci tata lui Robert. Vă dau o masă la amândoi. Numai singura condiție, până mâncăm o oră, eu trebuie să vă spun despre Dumnezeu, că asta e solia mea. Bunicul lui Robert a zis: bă, eu nu cred ce-mi spune ăsta, dar să mâncăm o mâncare gratis de pe pocăit, nu strică. Că știți, mulți vor ajutoarele de la pocăiți, dar nu vor pocăința lor. Asta am văzut-o noi cu miros de cer. În fine, o reieșit la restaurant, s-o terminat masa, au plecat acasă, bunicul lui Robert o zis: nu trebuie pocăință, mâncarea a fost bună, perfect. Tatăl lui Robert, acolo pe scările restaurantului, o zis: vreau să încep o viață nouă. Au trecut ani, peste 40 de ani, și nu de mult păstorul Robert, nepotul acelui bunic, primește un telefon de la bunicul lui: ia-ți haina de botez și vină să mă botez. Era să scape telefonul din mână. Păi bunicul e ateu de când îl știu. O mers Bunicule, cum te-ai hotărât? Păi zice, nu pot să uit cuvintele alea care mi le-a spus Alexandru la masa aia. Dar bunicule, trecut mai bine de 40 de ani de atunci. Acum adică să nu uiți în timpul unei mâncări ce s-a spus un om. O zis, mă, nu pot să mor, zice, până nu împlinesc cuvintele alea, nu pot să mor. Și cuvintele alea m-a spus să mă pocăiesc, să mă cer iertare, să fac botezul. Te rog să-mi faci botezul, eu vreau să mă pocăiesc. Eu am făcut botezul, au zis, bunicule, dă-mi un contact, să-l sun pe Alexandru, colegul ăla, să-i spun. Să-i spun ce minune s-a întâmplat. O reușit cu greu să dea de Alexandru, că au trecut ani. O răspuns o voce înceată la telefon, a unui om în vârstă. Și-a zis bunicului Robert către Alexandru, îl mai știi pe bunicul meu? A ieșit cu el acum peste 40 de ani la o masă și i-ai spus de Dumnezeu. Și a zis Alexandru, cum să nu știu? Dar cum de la ei să nu minte, zice? Păi a zis Alexandru, aici pe ultima pagină din Biblie, eu i-am notat pe toți aia cu care am ieșit la restaurant și nu vreau să se pocăiască. Pe aia care s-o pocăie, nu i-am scris, că eu scris Dumnezeu în cer. Dar pe aia la azi i-am scris. Pentru că în fiecare zi de 40 de ani mă rog pentru ei. În momentul când aud că se pocăiește unul, iau un pix și fac un checkmark. Un semn. Singurul la care nu era făcut semn, era bunicul tău. Pentru aia n-am murit, zice. Acum pot să mor bucuros. Acum pot să mor liniștit. Că Dumnezeu m-a ascultat toate rugăciunile. Ceasul rugăciunii nu e opțional. E obligatoriu. Un alt ceas, iubiții mei, despre care vreau să amintesc astăzi, este ceasul prigonirii. Aș vrea să spun tuturor prietenilor care sunt prezenți în sală, dacă o să vă pocăiți, nu o să primiți like-uri de la oameni. M-a anunțat Facebook acum câteva săptămâni și au zis, domnul Boariu, v-am blocat undeva la 1000 de comentarii, din care 90% numai înjurători. Așa că dacă odată vă înjură cineva și nu puteți să-l suferiți, să nu uitați că Boariu ia 1000 pe săptămână. Măcar vă mângâiați cu asta, știți? Oamenii nu suportă. Spunea un grup de studenți din România, când vorbim de afaceri, de business, de cursuri, de examene, ne înțelegem perfect. Cum vorbim de Iisus, cum avem probleme. Da, Iisus creează totdeauna indignare. Oamenii nu suportă. Pentru că pe Iisus îi deranjează pe oameni. Ei știu că trăiesc cum trăiesc. De aceea vreau să amintesc să fiu foarte transparent cu voi. Este și ceasul prigonirii. Auziți, Marcu 13:11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Acum, pentru aia care spun că Duhul Sfânt nu ne trebuie când ne descurcăm fără, o să vedeți în ziua prigonii cum vă descurcați fără Duhul Sfânt. N-ai cum. Uitați ce spune. Nu o să voi o să vorbiți, Duhul Sfânt. Iubiții mei, o să vină și ceasul prigoane. Cunosc tânără în România, scoasă afară de părinți, cu hainele în stradă, că s-o pocăie. Am avut la noi la biserică un botez, toate surorile și bărbații aveau cămașa călcată, rochia călcată în ziua botezului și zic la fratele păstor, fata aia de ce nu are călcată rochia? Tot era șifonată, băi. Și cu lacrimi în ochi au zis păstorul Cristi, ea o fugit de acasă astăzi să facă botez. Înainte să judeci, ea s-a schimbat aici în spate, zice, aici în spate s-a băgat într-o cameră și o la rochie albă pe ea, cum a putut-o de în plasă. Când, știți, am plecat toți acasă la masă, m-am gândit de unde eu plecat. Iubiții mei, pentru aia nu se pocăiesc oamenii cum trebuie. Unii se botează, dar nu se pocăiesc cum trebuie niciodată. Că le place să umble mai departe ca lumea. Exact cum umblă lumea. Poate supăr astăzi pe unii, dar dacă se supără și se pocăiesc, vreau să supăr. Deci unii se botează, dar niciodată nu se pocăiesc cum trebuie. Că zice, bă, ce o să zică colegul? Ce o să zică colega? Șeful? Iar alții nu se pocăiesc deloc pentru că știu, în momentul când mă pocăiesc, nu mai pot să fac aia, și o zici cineva, mie îmi place viața asta. Nu trebuie mie bajocoră și... Iubiții mei, Biblia spune așa, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Îndrăzniți. Acum ai două opțiuni, să-i superi pe colegi, pe vecini, pe neamuri, sau să-L superi pe Dumnezeu. Eu prefer prima opțiune. Că ultimul cuvânt nu o să-L aibă vecinii și prietenii mei. Ultimul cuvânt îl va avea Creatorul. Iisus pentru mine. Și pentru unii va fi du-te și pentru alții va fi vino. Și auzi ce spune Biblia. Pe oricine nu se va rușina de numele meu, nici eu nu mă voi rușina în fața Tatălui meu. Să nu-ți fie rușine că ești pocăit. Că n-ar putea să fie rușine. Spunea Vorbrand în pușcăria din Târgu Ocna, era un deținut foarte tânăr pe nume Matkevici. Fusese închis pe când avea 18 ani. Din cauza torturilor, devenise grav bolnav de tuberculoză. Și familia lui o afla de starea de sănătate și i-o trimis într-un pachetel 10 sticluțe de streptomicină. O substanță care îi puteau salva viața. Ofițerul înstărcinat cu paza închisorii, a văzut că a venit coletul, a văzut numele, a desfăcut pachetul, s-a uitat și a dat seama, legătura a făcut-o ușor, ăla e bolnav, aici e medicamentul. Și a zis, Matkevici, hai până la mine în birou, zice. Uite aici, zice, aici sunt sticluțele care îți pot salva viața. Știi, zice, eu trebuie să dovedesc la superiorii mei că îți dau astea și nu ți le pot da numai așa. Dar facem o înțelegere. Tu îmi spui despre frații tăi, despre prietenii tăi, despre colegii tăi, tot ce trebuie să-mi spui și eu îți dau streptomicină. Auziți, vă rog, răspunsul lui Matkevici. Domnule ofițer, nu vreau să rămân în viață și să-mi fie rușine ca atunci când mă uit în oglindă să zăresc fața unui trădător. Nu pot accepta așa ceva. Prefer să mor. Și continuă Vorbrand și spune, Matkevici s-a întors de la discuția cu ofițerul politic și a murit în aceeași celulă în care eram și eu. L-am văzut murind, preamărindu-L pe Dumnezeu. A preferat să moară în loc să-și vândă frații. Alții pentru Iisus au acceptat moartea și eu nu pot să accept o bajocoră, o prietenie ruptă. Să știți că vine și ceasul acela al prigonirii. Îmi spunea o soră, când mama s-a pocăit, noi eram copii. Nu odată ne-o scos afară, în zăpadă, iarna tata. Și am zis, și cum a murit tata? O zis, știi cum a murit tata? Urlând, blestemând, înjurând și o zis, scoate-ți pe ăștia negri care au venit să mă ia, scoate-ți demonii ăștia de aici, de afară, din cameră, zice. Scoate-ți afară. Și-a zis fata, care fusese scoasă în zăpadă odată, tati, mă duc să-l aduc pe un frate slujitor să te mărturisești, să te pocăiești. Și-a zis tata, acum e târziu. Deci au venit ăștia, zice, e târziu. Iubiții mei, ne putem juca cu examenele, cu viteza, cu mașinile în viață, cu ce vreți voi, dar să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Un alt ceas pe care îl amintesc este ceasul vindecării. Du-te și facă-ți-se, Matei 8:13, după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Să știți că avem și un Dumnezeu care atunci când dorește, nu când vreau eu neapărat, vindecă. Vindecă. Am fost 6 luni bolnav, în urmă cu vreo, 4 ani, de 4 ori făceam baie pe noapte, de vreo încă 4-5 ori baie ziua, aveam nevoie de apă caldă ca să-mi stâmpere durerile de oase și de mușchi pe care le aveam. Am fost la Deva și au zis, doctorii, nu ai nimic. Am fost în Arizona, eram în slujire, plecat în America. Au zis, n-ai nimic, omule bun. Am fost în Timișoara, mi-am făcut a treia oară toate analizele, au zis, n-ai nimic. Însă aveam ceva, aveam puțină mândrie, un pic de nemulțumire. Aveam. Numai că nu mi le descoperi la EKG, știți? Că mândria nu o descoperi la EKG, numai pe genunchi. Nemulțumirea la fel. Și voi știți că fiecare știm câte avem. Eu vreau să vă spun în dreptul meu, făcându-mă vulnerabil astăzi, când e sănătos, faci analiză la alții. Uite-o pe aia, vrea să pară tare, zice. Să afișează. Uite-l pe ăla. Și te uiți numai la alții. Oamenii sănătoși se uită la alții. Bolnavii se uită la ei. Unde vreau să ajung? Atunci când vine boala, nu vă grăbiți să sunați la proroci și să chemați pe frate să vă facă ungerea. Că scopul bolii nu e să simți miros de mir din Israel pe frunte. Scopul bolii e Ioan 15 cu 2, partea a doua. Pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curăzește să aducă și mai multă roadă. Și curățirea doare. Și de cele mai multe ori boala vine spre curățire. Îmi fac o analiză. Mă tăvăleam în urmă cu o săptămână și ceva prin camera unde eram cazat. Soția era cu copilul în pat, eu eram jos și mă tăvăleam pe jos 4 ore de durere. Am avut o criză foarte puternică. M-am gândit la tot ce am vorbit în ultimele 3 luni. La toate faptele care le-am făcut. Dar nu la alea bune, știți? Am zis, Doamne, nu cumva am scăpat vorba aia, nu trebuia să o scap. Nu am făcut păcate mari, dar poate nu a fost bun nici gândul ăla, nici privirea aia poate nu a fost bună, că m-am uitat de sus la cineva. Ascultați-mă, știi cum le mărturisești pe toate? Durerea uneori e cel mai bun medic. Fără anestezie e să faci operație. Inima se modelează pe durere. Și mulțumim Domnului și pentru asta. Știți? Că fără durere nu există performanță. Întrebați-i pe fotbaliști, întrebați-i pe ea care fac culturism. Pentru un joc de obște, cum spune Pavel, au dureri, se înfrânează, au probleme. În drumul nostru spre cer sunt dureri, iubiții mei. Dar Dumnezeu se poate îndura să ne le vindece. După 6 luni de zile, am întins mâna după medicamente să mi le iau ca de obicei. Îmi luam tot la 2 ore. Advil și alte calmante, am fost la un pas să-mi stric stomacul și ficatul. Și după 6 luni am întins mâna să-mi iau medicamentele și am simțit că nu mai am nevoie de ele. Dumnezeu s-a atins de mine. La fel cum s-a atins de mine, se poate atinge și de tine. Dar să nu uitați gândul ăsta. Acolo în boală, fă-ți analizele bine. Dacă doctorii spun că nu ai nimica, întreabă-l și pe doctorul din cer ce ai. S-ar putea să spună. Un alt ceas despre care amintesc foarte așa pe fugă este ceasul cinei. Ceasul cinei. Luca 22 cu 14, când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostole. Să știți că în viața omului care se pocăiește, care se întâlnește cu Dumnezeu, care își curățește viața, care încheie un legământ cu Domnul, este și ceasul acesta. Noi, Biserica Pentecostală, îl avem o dată pe lună. Nu l-am pus nici prea des, nici prea rar. Nici în fiecare duminică să ajungă o rutină, niciodată pe an, să fie un eveniment special cu banner. Anunțat pe WhatsApp. Nu. L-am pus așa o dată pe lună, frate, așa o considerat bine, ca să ne apropiem de Iisus Hristos, să stăm la masă cu El, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos aici ceva foarte frumos, Luca 22 cu 15, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Atunci când întind mâna să iau bucățica, atunci când întind mâna să iau acel pahar și să iau o picătură, îmi dau seama că toate mașinile, casele, banii, prietenii, poziția, nu m-or putut salva, dar de bucățica aia și de picătura aia, depinde veșnicia mea. Și omul care se întâlnește des cu cel care i-a schimbat viața, îl va cinsti, îl va respecta și îl va iubi. Ăsta e scopul cinei. Să nu uităm ce ne-a făcut Iisus. Și mai spun ceva, să știți că în fața cinei suntem toți egali. De fapt, sunt 3 locuri unde suntem egali toți. La biserică, sângele lui Iisus Hristos ne-a făcut pe toți egali. La spital, durerea ne face pe toți egali și la mormânt, moartea ne face pe toți egali. Vine un moment unde suntem diferiți, la prima înviere. De aceea Pavel spune, nu la spital vreau să ajung, nici la mormânt. Scopul meu este să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Iubiții mei, ducele de Wellington era într-o zi și lua împărtășania, a rămas el cu preotul care îi făcea împărtășania și la un moment dat un țăran, un om sărac, un om așa îmbrăcat cum era îmbrăcat în vremea aceea, o da buzna în biserică și s-o pus lângă rege să ia și el bucățica, să întindă și el mâna. Și preotul a făcut cu privirea la unul care îl ajuta pe acolo și ăsta a venit și l-a luat de braț și l-a tras pe țăran de lângă rege. Și regele și-a dat seama cam care-i mesajul și-a întins și regele brațul, ducele de Wellington, și-a zis către omul acela, stai lângă mine aici, în fața paharului, în fața cinei, în fața calvarului, suntem egali. Cum stai cu cina Domnului? Cum stai cu împărtășania? Am întâlnit oameni care au zis, mă, pune-mi, te rog, 2 Corinteni, capitolul 11, că vreau aici să ne uităm la ceva foarte important, că sunt oameni care amână cina de ani de zile, 1 Corinteni 11, și spune Biblia aici ceva foarte important în versetul 28. Fiecare să se uite la vecinul care stă cu el pe rând. Nu. Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuși și așa să amâne. Vedeți care e scopul cercetării? Scopul cercetării e să întind mâna, să mă hrănesc, să mănânc, nu să amân cina. O zice cineva, Doamne, decât să-l iert pe ăsta, mai bine nu iau cina 3 luni. Eu zic altceva, decât să nu iau cina 3 luni, mai bine îl iert. Am identificat 4 surse de putere în Scriptură. O zis Pavel, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, da? Că ea este puterea. Cina Domnului, Duhul Sfânt și înțelepciunea. Cina e o sursă de putere. Tu ai nevoie să mănânci ca să ai viață. Că până la urmă și la reanimare oamenii sunt viață, numai că nu poți să dea la betonieră, știți? O zis Iisus Hristos, Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Mai amintesc 2 ceasuri și apoi vreau să ne rugăm. Ceasul slujirii. Fapte 16:33. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Versetul ăsta s-a întâmplat după un moment în care temnicerul a văzut cu tremurul ușile care s-au deschis și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și în urma întâlnirii cu Dumnezeu a mers să spele niște răni. Iubiții mei, am aici un gând pentru fiecare. Dacă ai făcut răni, spală-le tot tu. Nu lăsa comitetul să le spele. Că foarte mulți oameni fac răni și apoi lasă pe alții să le vindece sau să le spele. Nu, o sistem de cerul, eu v-am făcut rănile, eu vi le rezolv. Doamne, dă-ne înțelepciune. Să știți că e nevoie de slujire. Trăim într-o comunitate în care ne slujim unii pe alții. Am avut la noi la biserică o soră, și acum ați în minte, al 4-lea rând în spate, a murit de vreo 5-6 ani. Aproape la fiecare program ne aștepta la sfârșit și zicea, fraților, mai am o oală de sarmale, spuneți-mi la cine trebuie să meargă. Când începea școala, spunea, în pensia mea, am luat 10 ghiozdane, le-am echipat, spuneți-mi, vă rog, o familie. Venea la fața slujitor pentru că noi cunoaștem situațiile din biserică, fiind slujitori în biserica aceea. Într-o zi am văzut că locul a 4-a bancă, ultimul pe capăt, e gol. M-am speriat, niciodată nu era gol. Tot timpul ea era acolo. Și am zis că este fratele pastor, frate Cornel, unde e sora noastră? Și-o zis Cristi, în spital, în aparat. Parcă am simțit că mă trece ceva la inimă. O mai trecut câteva zile și au zis, o muri sora. La înmormântarea ei am luat microfon și am zis, o rămas locul cu sorei gol. Este cineva care vrea să îl umple. Foarte mulți au plecat capul jos, n-am timp de sarmale, n-am timp să fac curat, n-am timp eu de... Eu s-o ocupați de ce cu alte lucruri. Cineva ținea capul sus la mormântarea aia și acum parcă văd. Și cine era? Fata ei. Că dacă îți vezi mama făcându-se pe unghii, aia o să faci și tu, știți? Vezi mama băgându-și botox în buze, aia faci și tu. Dacă îți vezi mama făcând sarmale pentru săraci, șansele să faci și tu astea sunt foarte mari. De ani de zile, fata ei acum face ce face mama. Are cel puțin 20 de bătrâni în Deva, văduve, orfani, bătrâni, în fiecare zi la câte unul. Așa bucuros ca pastor când avem oameni din ăștia care slujesc. Că sunt prea mulți aia care, hai, slujește-mă, zice, spală-mă pe picioare, zice, hai, fă. Păi pentru aia v-am votat, nu? Să mergeți și la orfani și la văduve, să și lucrați, să și predicați, să și cântați, să și puneți scaunele, să și le luați. Faceți voi, că noi. N-ai vrea de astăzi să spui, Doamne, ce pot să fac pentru Tine? Că a zis Domnul Iisus Hristos, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Am fost flămând și mi-ați dat like. Dar n-ai cum să rănești un orfan cu like-uri, un flămând. Nu, o să am fost plământ și mi-ați dat de mâncat. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Am fost în spital și m-ați vizitat. Iubiții mei, toți creștinii ar trebui să se întrebe care-i darul pe care mi l-a dat Dumnezeu? Cum îmi descoper darul? Văd nevoia ta și văd darul meu și văd dacă se potrivește. Am vorbit cu sora mea zilele trecute, am două surori acasă necăsătorite și mi-a zis cea mai mică dintre ele, au zis, Cristi, în urmă cu câteva zile la noi acasă au venit 40 de surori din Arad. Zic, de obicei, păi zice, am făcut 12.000 de sarmale. La ce ați avut nuntă și nu m-ați chemat? Nu. Am făcut 12.000 de sarmale pentru orfani, văduve, sărași, bătrâni și bolnavi. Dați în 40 de surori din astea în fiecare oraș mare din România. Eu vă garantez că într-un an schimbăm țara. Că oamenii nu se impresionați de predicile noastre, dar se impresionați când mă duc și iau din Lidl o margarină și iau un parizer și fac câteva sute de sandvișuri și mă duc și împart. Vor cunoaște lumea că sunteți ai mei prin faptul că vă veți iubi unii pe alții. Măsura dragostei mele este măsura sacrificiilor mele. Și vă spun cu durere, cu cât confortul e mai mare, dacă pocăința nu e foarte bună și autentică, disponibilitatea pentru sacrificiu scade invers proporțional cu confortul. Cu cât vrei să mergi mai mult cu liftul, cu atât vei merge mai puțin la ce ai nevoie. M-a întrebat un băiat de Cristi, dar de ce ai spus că e păcat să mă duc la sală? Zic, mă, nu-i păcat să ridici greutăți. E păcat anturajul care l-ai acolo. Când o vezi pe aia în colan, sigur nu te gândești la răpire. Dar zic, în loc să faci sală, uite, eu îți dau drujbă, îți dau două remorci de lemn în fiecare săptămână, cam 12 ore ia să le crapi. Faci și mușchi, e și gratis și ai și răsplată. Mă mai gândesc, zice. Merem să facem, să avem cor fain pentru vermii care vin. N-ați vrea să avem slujire frumoasă pentru răsplata care vine. Și în ultimul rând, iubiții mei, și cu asta închei, mai este un ceas care o să vină peste noi. Am vrea să nu-l avem, dar nu-l putem ocoli. Auziți, Ioan 13:1. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi, ce-a făcut? Toți aia care vă gândiți la divorț, vă rog să citiți ultimele cuvinte. I-a iubit până la capăt. E ușor să iubești în ziua nunții. 90, 60, 90. Corp frumos, el 3.000 de euro pe lună. Cum să nu te iubesc, zice? Numai că asta face și lumea. Au zis Iisus Hristos, dacă iubiți pe aia care vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Știți că și creștinii sunt chemați să facă lucruri neobișnuite într-o lume obișnuită. Păi eu să-L iubesc pe ăla care m-a împrumutat 1.000 de euro, aia nu-i mare lucru să-L iubesc. Să-mi iubesc soția cât timp arată top model, după 7 copii nu mai arată. E mult mai frumoasă pe interior. Pe exterior nu mai arată nici eu ca în ziua nunții. Urma capătul aici. Lasă-te, rog, Ioan 13:1. Capătul, știți ce înseamnă? Spini, bajocură, scuipat, spălat după bețivanul ăla. Avem soră în biserica noastră, am pus o poză la stare la WhatsApp cu un moment în care eram eu, soția și un buchet de flori. Pentru aia care tot au zis că mă duc singur în slujire, știți? Că poate văd și ei un pic. Dau like. Și îmi scrie sora din biserica de Cristi de 30 de ani. Aștept să pun și eu astfel de poză la stare, da? N-am cum. Că soțul meu, nu că nu vine cu mine la biserică, nu vi le spun mai departe. Și m-am uitat la soția mea și mi-am dat seama că e ușor să iubesc. Dar adevărata dragoste, de fapt, avea sora care mi-a scris. Ascultați-mă. Dacă nu vă vor asculta surorilor, bărbații voștri, o zis Biblia, ce să faceți? Să-i câștigați fără cuvânt. Știți cum ne-a câștigat Iisus? Tăcând și acceptând sulița în coastă. Știți cum ne-a câștigat Iisus? Înainte să poarte coroana de împărat, o purta coroana de spini. Așa ne-a câștigat. Iubirea adevărată, iubirea care merge până la capăt. Dar de ce trebuie să iubesc până la capăt? Că vine ceasul plecării. Și au zis vorba, după 14 ani de închisoare, la ultima judecată, la judecată de apoi, la ultima întâlnire care o vei avea cu Dumnezeu, nimeni nu te va întreba cât de mult ai suferit și cât de mult ai iubit. Vine ceasul plecării, iubiții mei. Poți să iubești? Omul care iubește poate să ierte? Omul care iartă nu mai amintește ce ai făcut acum 20 de ani? Știți câți oameni ne sună când doctorul le spune că mai au o lună? Domnul pastor, nu-s pregătit să plec. Îs pregătit să fac bani, îs pregătit să fac casă, aștia le știu face. Dar să mor, nu știu, zice. Nu știu cum să moare. Mi-a scris un bărbat, un tânăr din Londra, acum câțiva ani, pe Facebook. Frate Cristi, am 25 de ani și am fost la un control la medic. Cam simțit că mă doare ce în piept. Și am tumoare lângă inimă. O zis doctorul, 3-4 luni maxim. Frate Cristi, nu-ți pregăti să mor. Am soție și două fete acasă. Zic, cheamă un slujitor, mărturisește și spune tot ce te apasă, să se roage pentru tine. Dumnezeu te poate vindeca până doctor sau te poate vindeca până moarte. Și asta e o vindecare. Dar acceptă și varianta asta. După vreo 2 luni jumate m-au scris iară, frate Cristis la Nădlac, acum intru în țară, zice. O zis doctorul, mai ai 5 mm, mai ai tumoarea până la inimă. Asta înseamnă vreo 2 săptămâni. Du-te acasă. Îmbrățișează soția, copiii. O veni ceasul să plece, o zis doctorul. Frate Cristis, mai linișit. Am vorbit cu slujitorii, m-am mărturisit. Mă uitam din când în când pe Facebook. Știți că este bolina aia verde când omul e online. Am mai văzut o verde vreo 2-3 zile. După aceea au fost gri. Și într-o dimineață mă sună cineva și a zis, frate Cristi, Solomon, au plecat. O trecut vreo 2 săptămâni și a făcut bolina verde. A intrat nevasta lui și a zis, frate Cristi, e așa de pustie casă. Iubiții mei, eu nu vă spun ce vă place să auziți, dar eu vă spun ce aveți nevoie să auziți. Și eu și dumneavoastră vom pleca. În ziua morții, aș vrea la mormântarea mea să fie oameni care s-o pocăi la predicile mele. Tu ce fel de oameni ți-ai dorit la mormântarea ta? În ziua morții Tabitei, la mormântarea Tabitei au fost oameni pe care Tabita i-a slujit. Și vă mai zic ceva ce mi-aș dori în ziua morții. Mi-aș dori ca îngerii să vină ca și la Lazar. Așa spune în Luca 16. Că au venit îngerii după Lazar și l-au dus. Numai că nu poți în ultima clipă din viață să rezolvi chestiile astea. Astea se rezolvă de astăzi. Frate Cristi, dar n-ai văzut pătâlharul ăla care s-a pocăit lângă Iisus în ultimele 5 minute? Și i-am zis, dar pe ăla care nu s-a pocăit, nu l-ai văzut? A, și apropo, cine îți garantează că o să fie Iisus lângă tine la ATI? Păi o să fie cu tine dacă l-ai avut când erai sănătos. A fost Iisus cu aia trei în cuptor, pentru că aia trei în cuptor, aia trei în Valea Dura au fost cu Iisus. A fost Dumnezeu cu Daniel în groapa cu lei, pentru că Daniel, când totul mergea bine, se ruga de trei ori pe zi. Oamenii știu ce vor, cu diavolul până la spital și acolo cu Dumnezeu. Cu diavolul până la groapă și acolo cu îngerii, dar nici vorbă. Eu vreau de astăzi cu Dumnezeu și apoi în cer cu El. Închei, iubiții mei, suficient o oră, spunându-vă ce-a zis Nicolae Iorga, că în viață pierdem ani și la moarte cerșim clipe. Nu mai stau să mă uit la orice video pe YouTube. Nu mai stau la vorbă cu oricine în ultimul timp. Pentru că îmi dau seama că cea mai mare valoare e timpul. Și nu vreau să strig la doctor când trebuie să plec. Vreau să spun cum a zis un prieten din Spania. Eu zis, doctorii, mai ai 3 săptămâni. Și a zis, așa mult? Dar eu îți pregătesc de ce? Mai trebuie 3 săptămâni. Păi dacă îi spui la unul acum care are 3 săptămâni, cred că își mulge părul în cap. Vine ziua când trebuie să pleci. Când trebuie să fii gata și spun, Doamne, ajută-ne. Vreau să ne ridicăm în picioare. Și vreau să cântăm o cântare frumoasă. Pune-te, rog, Doamne, vin și îngenunchez, ție îți mărturisesc. Eu n-o să insist mult, dacă este cineva aici care încă n-a făcut botezul și vrea să mă rog pentru el și vrea să-și predea viața Domnului într-o zi frumoasă de primăvară. Și simți că Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să câștigi timp, să nu mai amâni un an, vin în timpul acestei cântări. Repet din nou, n-o să cerșesc la nimeni, n-o să insist că nu câștig nimic ca eu, dar tu poți să câștigi totul. Și apoi, după cântarea asta, ne rugăm.
Doamne, vin și-n genunchi,
ție-ți mărturisesc,
ție îți mărturisesc.
Fără tine,
fără tine aș cădea, doar tu ești.
Doamne, vin și eu, Doamne. La 14 ani am venit și eu. Vino și tu. E ziua când Dumnezeu te așteaptă. Când Dumnezeu îți vorbește. Fără Dumnezeu nu o să poți. Doar căderea există fără El. Doar faliment. Doar durere. Tu n-ai nevoie de un telefon nou. Tu ai nevoie de o haină nouă, de o viață nouă.
Eu de tine am nevoie.
Îți mulțumesc, Doamne, pentru ceasul acesta. Îți mulțumesc că
ai bătut la inima mea, Doamne, în această dimineață. Tu ești, Doamne. Vin cu păcatele mele, Doamne. Vin cu viața mea. Eu de Tine am nevoie. Tu ai nevoie de iertare lui Iisus. Ai nevoie de mila Lui. Ai nevoie de pocăință. Asta îl marchează pe Dumnezeu. Lacrimile, căința, smerenia și a mea apărare. Strofa 2. Acolo unde a fost păcat, de astăzi e altceva. De astăzi e harul Lui. De astăzi e sfințenie. De azi e pocăință. Îți mulțumesc, Doamne. Dacă mai este cineva care are nevoie de Iisus, de o viață nouă, de o pocăință autentică, eu de Tine am nevoie. Doamne, am nevoie de ce, Doamne? Am nevoie de pace, am nevoie de iertare, Doamne. Am nevoie, Doamne, să mă speli în sângele Tău, să mă curățești în jertfa Ta. Mai cântăm o dată corul și mai întreb pentru ultima dată dacă mai este cineva care vrea să înceapă o viață nouă cu Iisus. Cineva se roagă pentru tine. Cineva a postit ca tu să auzi predica asta. Nu ești la voia întâmplării aici. Cineva te-a chemat la o seară, la o zi de evanghelizare. Vino și tu. Ne rugăm cu toată biserica aia, noi ne vom ruga pentru cei care au venit în față.